Եթերում ազատության կիրակնորյա թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հայաստանը փոխում է ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, որի հենասյունն այսուհետ համարվելու է բանակը, հայկական զինված ուժերը, հայտարարել ազգային անվտանգության քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Երևանի նախկին քաղաքապետի համոզմամբ մայրաքաղաքի աղբահանության պատասխանատու սանիթեքը սաբոտաժ է անում։ Իսրայելի իշխանությունն ի վերջո ներողություն խնդրեց Երուսաղեմի հայ պատրիարքարանի ներկայացուցիչներից հայ սեմինարիստի վրա օրթոդոքս հրեաների հարձակման համար։ Հայաստանի իշխանություններն ու Ֆրանսիա հայ համայնքը փորձում են փրկել Փարիզում գտնվող հայկական հայտնի վարժարանը։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները դատապարտել են Ռուսաստանի իշխանություններին նախորդին Մոսկվայում բողոքի ակցիաների մասնակիցների ձերբակալությունների համար։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքի օրենսդիր մարմնի ընտրություններին անկախ թեկնածուների գրանցման պահանջով բողոքի ակցիաների ժամանակ հիշեցնենք, երեք ձերբակալվել ավելի քան 1300 հոգի, այդ թվում ընդդիմադիր գործիչներ Դմիտրի Գուդկովը, Լյուբով Սոբոլը, Իվան Ժդանովը։ Ազատության ռուսական ծառայության փոխանցմամբ ցույցեցրելու ժամանակ ոստիկանությունը բռնություն է կիրառել ակտիվիստների նկատմամբ, ծեցի ենթարկելով մի քանի տասնյակ մարդկանց, մասնավորապես վնասվածքներ են ստացել ոստիկանական շների կողմից հարձակման ենթարկված ցուցարները։ Հաղորդվում է, որ ծեցի են ենթարկվել նաև ցույցը ցուցաբանող սաբանող լրագրողները, որոնցից շատերը կոտրվածքներ և վնասվածքներ են ստացել։ 30 օրվա կալանքի դատապարտված ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին հոսպիտալացվել է, այս մասին Թվիտերում գրել է Նավալնիի խոսնակ Կիրա Յարմի շնորհախոսքերով Դիմադիր գործչի մոտ ախտորոշվել է սուր ալերգիկ դրսևորում և նա այժմ գտնվում է Մոսկովյան հիվանդանոցներից մեկում։ Յարմիշը նաև նշել է, որ նախկինում ընդդիմադիր գործիչը երբեք ալերգիկ դրսևորումներ չի ունեցել։ Հուլիսի 24-ին Մոսկովյան դատարան Ալեքսեյ Նավալնին հերթական 30 օրվա ազատազրկմանն է դատապարտել հանրահավաքի անցկացման կարգը խախտելու մեղադրանքով։ Իրանի արտգործնախարարի տեղակալ Աբաս Արաքչին այսօր Ավստրիայի մայրաքաղաքում հանդիպել է Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Ռուսաստանի Չինաստանի ներկայացուցիչների հետ քննարկելու Թեհրանի և գերտերությունների միջև կնքված միջուկային պայմանագրի ապագան։ Մտնոլորտը կառուցողական ներքննարկումները արդյունավետ, ես չեմ կարող ասել, որ մենք լուծեցինք բոլոր խնդիրները, բայց կարող եմ ասել, որ բազմաթիվ անելիքներ ունենք։ Վիեննայում տեղի ունեցած բանակցություններից հետո Ռոյթերզը զրույցում ասել է Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի տեղակալը։ Հանդիպումը տեղի է ունենում համաձայնագիրը միակողմանիորեն խզած Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև աննախադեպ լարվածության ֆոնին կողմերը միմյանց մեղադրում են Հորմուզի նեղուցում փոխադարձ սադրանքների մեջ։ Միջդեռ համաձայնագրի մյուս կողմերը Մոսկվան, Պեկինը, Փարիզը, Բեռլինը, Լոնդոնը փորձում են ամեն կերպ պահպանել գործարքը և ուղիներ գտնել ամերիկյան պատժամիջոցներից խուսափելու համար։ Իրանի իշխանությունները, սակայն, դժգոհ են այդ արդյունքներից, պնդելով, թե գործարքի անդամները չեն կարողացել պաշտպանել իրանական նավթային և բանկային համակարգը ամերիկյան ցավոտ պատժամիջոցներից։ Ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ բանձինք փորձել են հատել Իրանի և Ադրբեջանի պետական սահմանը։ Հաղորդվում է, որ Իրանի տարածքից նկատելով մարդկանց ադրբեջանցի սահմանապահները փորձել են կանխել նրանց տեղաշարժը, սակայն վերջինները զինվորականների պահանջներին չեն ենթարկվել և տեղի է ունեցել փոխհրաձգություն, որի հետևանքով վիրավորվել է ադրբեջանցի սահմանապահ։ Թեև սահմանախախտերին չի հաջողվել ներխուժել ադրբեջանական տարածք, ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրները հաղորդում են նաև, որ նրանց մոտ թմրանյութեր են եղել։ Պաշտոնական Բաքուն Իրանի իշխանություններից պահանջում է հայտնաբերել իրավախախտներին և քրեական պատասխանատվության ենթարկել նրանց։ Այսօր 59 տարեկանում մահացել է ռուսաստանցի հայտնի հեռուստ տալ լրագրող և պատմաբան Վլադիմիր Կարամուրզան, նա երկար տարիներ աշխատել է այդ թվում ազատության ռուսական ծառայությունում։ Վլադիմիր Կարամուրզան ռուսաստանցի հայտնի ընդդիմադիր գործիչ թունավորման երկու անհաջող փորձից հետո Ռուսաստանը լքած լրագրող Վլադիմիր Կարամուրզա կրտսերի հայրն է։ Շաբաթ երեկոյան Բրուքլինի այգում անցկացվող բազմամարդ միջոցառման ժամանակ կրակոցներ են հնչել կամ մեկ զոհ 11 վիրավոր, տեղեկացնում է Associated Press-ը։ Զոհի ինքնությունը հայտնի չէ, ձերբակալվածներ չկան, ոստիկանությունը հրաժարվել է մանրամասներ հաղորդել։ Նյու Յորքի քաղաքապետ Բիլ դե Բլասիոն կիրակի առավոտյան Twitter-ում գրել է, որ կրակոցները ցնցել են խաղահամայնքային միջոցառումը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Ապրիլյան պատերազմից, Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապողությունից եւ ժողովրդավարական ընտրություններից հետո Հայաստանը փոխում է ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, ինչ փոփոխություններ եւ շեշտադրումներ են ավելանալու մասնավորապես Հայաստանի գործընկերների եւ դաշնակիցների հարցում։ Ազգային անվտանգության քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն առայժմ շատ փակագծեր չի բացում, սպասվող փոփոխությունների մասով, սակայն հստակեցնում է մեկ բան. Ազգային անվտանգության նոր ռազմավարության հենասյունը համարվելու է բանակը, հայկական զինված ուժերը։ Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցը։
Պարոն Գրիգորյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ օրերը ստեղծվեց հատուկ, այսպես միջգերատեսչական հանձնախումբ ձեր գլխավորությամբ, որը փաստորեն պետք է առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում մշակի Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարությունը։ Ինչու որոշվեց փոխել գործող ռազմավարությունը։
Պատճառները բազմաթիվ են եւ պատճառների փորձեմ մի քանիսը նշեմ։ Ամենակարևորներից մեկը նախ միջազգային ասպարեզում, հա, կամ միջազգային հարաբերություններում ֆունդամենտալ փոփոխություններ են տեղ ունեցել 2007 թվականին, երբ որ ազգային անվտանգության ռազմավարությունը գրվել է, այդ ժամանակ Ռուսաստան արևմուտք հարաբերություններում այնպիսի ճգնաժամ չկար, որը հիմա կա։ Հետո ռուս-վրացական պատերազմը, որը մեծ ազդեցություն է ունեցել տարածաշրջանի վրա, Իրանի հանդեպ սանկցիաները, նաև ապրիլյան պատերազմը դեռ չեր եղել։ Սրանք բոլորը ամբողջովին փոխել են։ Դրա հետ միասին նաև Հայաստանի ներսում ֆունդամենտալ փոփոխություններ է տեղ ունեցել։ Ի նկատի ունեմ Թավշյա-Ոչ բռնի հեղափոխությունը, որը իր հետ բերել է կառավարման համակարգի տրամաբանության և փիլիսոփայության մեծ փոփոխություն։ Եվ այս ամենը նաև ժամանակի տեսանկյունից, հա, որտեղ նախկին ազգային անվտանգության ռազմավարությունը գրվել է 2007 թվականին, 12 տարի անցել, և ընդհանրապես պրակտիկայում նման փաստաթղթերը ընտրական ցիկլով թարմացնում են
նոր փաստաթղթում,
և անհրաժեշտություն կա, որ ժամանակն էլ հաշվի առնելով նոր ռազմավարություն ունենա։
Նոր փաստաթղթում լինելու են գնահատականներ մեր դաշնակիցների վերաբերյալ, մեր հակառակորդների, Հայաստանի հակառակորդների վերաբերյալ, որոնք էականորեն տարբերվելու են գործող ռազմավարությունում արկագնահատականներից, մոտեցումներից։
Հեղափոխությունից հետո հայտարարվել է, որ արտաքին քաղաքական կուրսում փոփոխություններ չի լինելու, եւ այդ տրամաբանությունը արտահայտված է լինելու ազգային անվտանգության ռազմավարությունում։ Այստեղ շատ կարևոր է ազգային անվտանգության ռազմավարությունում ոչ թե արտաքին հարաբերություն, չնայած դա կարևոր մաս է կազմում ռազմավարության, այլ մեր դիրքորոշումը հարցերի վերաբերյալ, եւ թե մենք ինչպես ենք տեսնում ռազմավարական ուղություններով մեր գործողությունները, որովհետեւ քաղաքական ուղություններով որոշակի հստակեցումներ ունենք, կառավարության ծրագիրը այդպիսի կարևոր փաստաթղթերից մեկն է, հա, Հայաստանի տնտեսական հեղափոխության միջոցով շարունակել են հեղափոխությունը, որը սկսել է, բայց անհրաժեշտ է անվտանգության առումով եւս որոշել այն ռազմավարական ուղությունները, որոնք կարևոր են, որպեսզի անվտանգությունը բարձր մակարդակի լինի։ Բնականաբար բանակը եւ զինված ուժերը բնականաբար մեր ուշադրության կենտրոնում են եւ կազմելու են անվտանգության հիմնական բաղադրիչը, բայց դրանով չենք համանապակվելու։ Հեղափոխությունից հետո խոսվել է սրա մասին, ես ինքս անձամբ խոսել եմ, որ անհրաժեշտություն կա ընդհանրապես անվտանգության կոնցեպտը որոշակի չափով ընդլայնելու, որտեղ նախկինում անվտանգություն հիմնականում ընկալվում էր որպես միայն զինված ուժերը, բայց փորձը նաև ցույց է տալիս, որ անվտանգությունը ունի բազմաթիվ կոմպոնենտներ, եւ երբ որ դրանք արդյունավետ չեն լինում, կառավարման համակարգը արդյունավետ չի լինում, բացաբար են ազդում բանակի վրա։ Շատ պարզ օրինակ ենթակառուցվածքներ, օրինակ ճանապարհների վատ լինելը բնականաբար ազդում են բանակի շարժի մարտունակության վրա։
Տեսեք, գործող ազգային անվտանգության, հա, ռազմավարության համաձայն մեր ազգային անվտանգության հիմնարարը, ես մեջ բերեմ, հիմնարար արժեքներին ծառայող գործոններն ու գործողություններն են համանրադրական կարգի, պետական բոլոր բաղադրատարերի, պետական կառավարման համակարգի բնականոն եւ արդյունավետ գործնեության ապահովումը։ Այստեղ խոսք է գնում ժողովրդավարական համակարգի զարգացման մասին, մարդու եւ քաղաքացու հիմնարար իրավունքների եւ ազատությունների ապահովման մասին, շուկայական հարաբերությունների, էներգետիկ անվտանգության բնական պաշարների։ Փաստաթուղթը ընդունվել է 2007 թվականին, բայց գրեթե բոլոր այս կետերով մենք տեսնում ենք, որ իրականությունը չէր համապատասխանում այն, ինչ որ գրված է փաստաթղթում, եւ դրանից հետո մենք ունեցանք 2008 թվականի մարտի 1-ի ողբերգություն, ունեցանք մարդու, հա, քաղաքացու իրավունքների բազմաթիվ ոտնահարումներ, ունեցանք պատերազմ, շուկայական հարաբերությունների մասին էլ չենք խոսում, Հայաստանի տնտեսությունը բաժանված ու փակված էր օլիգարխների կողմից, եւ այլն, եւ այլն։ Ինչ կարող եք ասել։
Այնեք, որոշակի հարցերում նախկինում շատ բաներ դեկլարատիվ էին, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ մենք այս փաստաթղթը ձևավոր հայտարարում ենք այնպիսի պայմաններում, որ այսպիսի դեկլարատիվ հայտարարությունների անհրաժեշտություն չի լինելու։ Բնականաբար ժողովրդավարության տեսանկյունից չկա իդեալական ժողովրդավարություն, բոլոր ժողովրդավարություններն էլ միշտ ձգտում են դեպի իդեալական, բայց մենք մի կարևոր բան ենք ֆիքսել 2018 թվականի դեկտեմբերի ազգային ժողովի ընտրություններով, մենք ֆիքսել ենք, որ ունենք ազատ արդար ընտրություններ եւ ընտրությունները հանդիսանում են ժողովրդավարության ամենակարևոր հենասյունը եւ այս առումով մենք մեծ քայլ ենք կատարել։ Իհարկե շարունակական ժողովրդավարացումը Հայաստանի այս իշխանության եւ մեր քաղաքական թիմի օրակարգում է, բայց դա ազգային անվտանգության ռազմավարության հիմնական կետը չի լինելու եւ այդպեսի հայտարարություն
Կլինելու առաջնային կետ, այն որ Հայաստանը պետք է լինի ժողովրդավարական երկիր, այդ դրույթը բերվելու է առաջնային պլան նոր ռազմավարությունը։
Միանշանակ եւ դա շարունակական էլ է, մենք ֆիքսում ենք, որ մենք ժողովրդավարենք։
Դե նախկին իշխանություններն էլ էին ասում, գիտեք, մենք ժողովրդավարական։
Դրա համար պետք էր անհրաժեշտ պայմանը եւ ընտրությունները ցույց են տալիս, որ ժողովրդավարական չէ, բայց մենք ընտրություններով, իդեպ ընտրության արդյունքները կարող է քաղաքական ուժեր կամ որոնք դժգոհ են ընտրությունները, բայց ընտրության արդյունքները բոլորի համար ընդունելի են եղել եւ սա շատ կարեւոր առաջընթաց է Հայաստանի համար։
Պարոն Գրիգորյան, երբ որ դուք պատասխանում էիք հարցին, թե ձեր իշխանությունները, մեր իշխանությունները ինչու որոշեցին փոխել ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, դուք սկսեցիք այն փոփոխություններից, որ կատարվել են Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Հայաստանը տեսել է ապրիլյան պատերազմ, տեսել է, թե Հայաստանի դաշնակիցները հապկ գծով ինչպես իրենց պահեցին, տեսել է, որ Ռուսաստանն ու Բելարուսը զենք էին մատակարարում եւ զենք են մատակարարում Ադրբեջանին, հիմնական մատակարարներն են։ Այս հանգամանքները ինչ-որ ձևով արտահայտվելու են մեր նոր ռազմավարությունում, թե մենք copy-paste ենք անելու նախկինում եղած փաստաթուղթը եւ ասելու են, գիտեք, մենք հայտարարել ենք, որ արտաքին քաղաքականության մեջ որևէ փոփոխություն տեղի չի ունենալու, տեղի չի ունենալու եւ այն ինչ որ ունենք հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ հապկի հետ նույնն է մնալու, չնայած ապրիլյան պատերազմին։
Նայեք, այս առումով բացի նրանից, որ հայտարարել ենք արտաքին քաղաքականության ուղղություններով փոփոխություններ չի լինելու, մենք նաեւ հայտարարել ենք, որ այդ ուղղություններով կա ահագի մեծ պոտենցիալ եւ մենք պետքա փորձենք օգտագործել այդ պոտենցիալը։ Եվ այս առումով պոտենցիալը նաեւի նկատի ունենք, որ մեր գործընկերների եւ մեր դաշնակիցների բոլորի հետ քննարկենք այս հարցը, որ մեզ մտահոգում է զենքի մատակարարում Ադրբեջանին։ Ես ինքս իմ գործընկերոջ հետ քննարկել եմ այս հարցը եւ բոլորի սորակարգում
այս հարցը։ Պատրաստվի նկատի ունենք։
Բնականաբար պարբերաբար քննարկում ենք մեր գործընկերների հետ, բարձրացում ենք այս հարցը։ Ես նույնիսկ դեռ երբ որ նոր էի նշանակված Բելարուսի դեսպանն եմ, երբ որ զենքեր մատակարվել, կանչել խոսել սրա մասին, սա շարունակական բնույթ է կրում եւ ես համոզված եմ, որ հարցը, որը միանգամից չի լուծվելու, բայց երկարաժամկետ համոզված եմ, որ լուծումներ են գտնելու, բացի դրանից մենք նաեւ փոխում ենք մեր մոտեցումը, ոչ միայն խոսում ենք, որ Ադրբեջանին չմատակարեն, այլ մենք ենք ձեռք բերում եւ դրա վառ օրինակ է Սուերի ձեռքբերումը, որը տարվա վերջին արդեն վերջացած կնի, արդեն պատրաստ կնի եւ մյուս տարվա սկզբին արդեն մենք կունենանք այդ 4-սու եւ նաեւ այլ զենքեր։
Ես մի մեջբերում կատարեմ գործող փաստաթղթից, ռազմավարական դաշինքների թուլացումը կամ ոչ բավարար ներգրավվածությունը դրանց, Հայաստանի Հանրապետությունը համարում է, որ ռազմավարական դաշինքներին անդամակցությունը պետք է բացառի դաշինքի մեկ անդամի կողմից մեկ այլ անդամի շահերին հակասող գործողությունները, անհրաժեշտ է հստակեցնել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում մեկ անդամ պետության դեմ զինված ագրեսիայի դեպքում այլ անդամների մասնակցության կանոնակարգը։ Սա գրվել է 12 տարի առաջ, եղավ ապրիլյան պատերազմ, մենք տեսանք ինչ կատարվեց, ՀԱՊԿ-ը գրեթե հստակեցության չարզականքեց, եթե չեմ սխալվում, մամուլի քարտուղարի հայտարարությամբ միայն բավարարվեց այդ կազմակերպությունը, դե Ադրբեջանը մեր դեմ կռվում է հիմնականում ռուսական պարազինությամբ։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ մեր ազգային անվտանգության ռազմավարությունում ինչ նյուանսներ են ավելանալու այս սա օրինակ հաշվի առնելու ենք ապրիլյան պատերազմի դասերը։
Բնականաբար ապրիլյան պատերազմի դասերը եւ ամբողջ, կարելի ասել, վերջին անկախությունից հետո պատմությունը Հայաստանի Հանրապետության հաշվի առնելու է եւ ամեն ինչը պետք է քննարկել եւ հասկանալ, թե մենք ինչպիսի մոտեցումներ ենք ձևակերպում, որպեսզի այսպիսի խնդիրների առաջ չկանգնենք։ Եթե հապմասով ոչ միայն այս ուղությամբ, այլ տարբեր ուղությամբ ահագին խնդիրներ են եղել, նույնիսկ նոր քարտուղարի ընտրության մասով լայնածավալ քննարկումներ են ունեցել եւ այս առումով ես կարող եմ ֆիքսել, որ Հայաստանը կարողացել է հասնել նրան, որ արդյունավետ մեխանիզմներ կարողանանք գործարկենք, որպեսզի հապ քարտուղարի նոր պաշտոնի նշանակումը լինի կոնսենսուսով եւ այդ որոշումը արտացոլի բոլորի շահերը։ Եվ այս առումով ՀԱՊԿ-ում մենք ահագին մեծ աշխատանք ունենք կատարելու, կառույցի արդյունավետությունը բարձրացնելու եւ մեր դերակատարությունը այստեղ շատ կարևոր է, շարունակական աշխատանքներ ենք տանելու, որպեսզի բարձր մակարդակի լինի եւ համապատասխանի նաեւ Հայաստանի շահերին։
Պարոն Գրիգորյան, ՆԱՏՕ-ի միացյալ նահանգների ու եվրոպական երկրների հետ ինչպիսի հարաբերություններ են լինելու, նոր փաստաթղթում այդ հարաբերությունները ինչ տեսք են ունենալու։ Հնում ասում է, որ ներկայում գործող փաստաթղթում ասում է, որ Հայաստանը հետամուտ է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ ակտիվ եւ արդյունավետ հարաբերությունների զարգացմանը, Հայաստանը ընդլայնում է քաղաքական երկխոսությունը ՆԱՏՕ-ի հետ, մասնավորապես խոսքը խաղաղապահ գործողությունների մասնակցության մասով, առանձին նշվում է երկկողմ ռազմական համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների եւ Հունաստանի հետ։ Այստեղ է Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության գծով հաղորդական Ջոն Բոլտոնը, նա անգամ այսպես հրապարակավ սպառազինություն գնելու, վաճառելու Հայաստանին առաջարկ արեց։ Ես ուզում եմ հասկանալ Ռուսաստանից այն կողմ Հայաստանի իշխանությունները ինչպես են պատկերացնում իրենց հարաբերությունները արևմտյան երկրների հետ, Չինաստանի հետ, Հնդկաստանի հետ, Իրանի հետ։
ՆԱՏՕ-ի մասով ասեմ, որ այն բոլոր ծրագրերը, որոնք նախկինում սկսել են, շարունակական են լինելու, մենք շարունակելու ենք այն կառուցակարգերի շրջանակներում, որտեղ համագործակցությունը կա, շարունակել։ ԱՄՆ-ի մասով տեղյակեք, որ նոր նախաձեռնություն կա, ռազմավարական երկխոսության նախաձեռնություն, որը կարող եմ համարել շատ հաջողված է, եւ այս առումով մենք ունենք հաջողված քաղաքականություն, շարունակաբար աշխատում ենք։ Եվրամիության հետ հարաբերություններում ավելացել է ՍԵՊԱ-ն, հա, որը մեծ հնարավորություն է։ Գիտեք, որ վերջերս 3-ը, եթե չեմ սխալվում, դեսպանսիտ ազգի նաև հայտարարեց, որ Եվրամիությունը իր օգնության Հայաստանի ինքնակնապատկում է, եւ սա առումով ակտիվ փոխգործակցություն ունենք, ինչ վերաբերում է չինական ուղղությանը, վերջին այցը վարչապետի շատ կարևոր էր, եւ այստեղ Չինաստանի հետ մեր համագործակցությունը նաև կարևոր է նրանով, որ մեր ռազմավարական ենթակառուցվածներում, ինչպիսին է Հյուսիս-Հարավ ճանապարհը, Չինաստանը ակտիվ մասնակցություն կունենա։ Ես պայն նաև քննարկում ենք հասկանանք, թե ինչպես կարող ենք ընդլայնել Չինաստանի հետ հարաբերությունները, որտեղ տնտեսական մեծ պոտենցիալ կա այս ուղությամբ, եւ Հայաստանը կարող է պոտենցիալը նաեւ օգտագործել իշխա Հայաստանի եւ ունենանք ավելի ակտիվ արդյունքներ։ Այսինքն, տարբեր ուղություններով շատ ակտիվ աշխատանք է կատարվում եղած պոտենցիալը օգտագործելու եւ առավել ակտիվ լինելու։
Ինչու եմ ես շարունակաբար այլ գործընկեր պետությունների հետ հարաբերությունների վերաբերող հարցեր տալիս, որովհետեւ անվտանգության այն համակարգը, որը ասենք ստեղծվել էր 91 թվականից ի վեր, կարելի ասել փորձարկվեց ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, եւ Հայաստանի քաղաքական շրջանակները, փորձագիտական հանրությունը, քաղաքացիները մեղմ ասած դժգոհ էին այդ համակարգից։ Մենք բոլորս տեսանք այն, ինչ է իրենից ներկայացնում, եւ հիմա ուզում ենք հասկանալ, ինչ է փոխվելու այս առումով, մեր նոր ռազմավարությունը ինչ է փոխվելու, դա ենք ուզում հասկանալ։
Նայեք, ռազմավարական առումով Հայաստանի անվտանգության համար մեկ երաշխավորը Հայաստանի զինված ուժերն են։ Մենք մաքսիմում ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի Հայաստանի անվտանգության համար մեկ երաշխավորը շարունակի մնա զինված ուժերը, եւ որպեսզի ապրիլյան սցենարը չկրկնվի, մենք հենց մեր կառավարման համակարգը եւ զինված ուժերի կառավարման համակարգի արդյունավետությունը պետք է բարձրացնենք, շարունակաբար ձեռք բերենք սպառազինությունը, ինչպես նաեւ ընդհանուր երկրի կառավարման համակարգի արդյունավետությունը բարձրացնենք, որպեսզի կարողանանք հասնել մի մակարդակի, որովհետեւ մեկի մտքով չանցնի Հայաստանի հանդեպ որևիցե գործողություն կատարելը։ Սա է առաջնային, այսինքն հիմնական շեշտը պետք է լինի մեր զինված ուժերը եւ մեր կառավարման ընդհանուր համակարգի արդյունավետությունը, եւ ես համոզված եմ այդ դեպքում որևէ ապրիլյան պատերազմի կրկնություն չլինի, որտեղ ապրիլյան պատերազմը ավելի շատ կերել է այն պատճառով, որ Ադրբեջանը մտածել է, որ կարող է հաղթել այդ
ռազմական պարտության մատնել Հայաստան։ Նոր փաստաթղթում, որպես արտաքին թիվ 1 սպառնալիք դարձյալ նշվելու է Ադրբեջանը, ես մեջբերեմ գործող փաստաթուղթը, այնտեղ ասում է, որ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանդեպ զինված ուժի կիրառման բացահայտ սպառնալիքներ են հնչում Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից, թեև առկա են այդպիսի զարգացումները կանխող բազմաթիվ գործոններ, այնուամենայնիվ ամենաբարձր մակարդակով հնչող բացահայտ ռազմաշունչ հայտարարությունները հիմք են տալիս դրանք համարելու անմիջական սպառնալիքներ, այստեղ խոսքը նաև Թուրքիայի մասին, այդպիսի զարգացման պարագայում Թուրքիայի Հանրապետությունը, լինելով Ադրբեջանի ռազմավարական դաշնակիցը, նույնպես կարող է նման սպառնալիք ստեղծել։ Նոր փաստաթղթում, նոր ռազմավարությունում Ադրբեջանի կողմից, Ադրբեջանի այսպես ներկայացրած սպառնալիքը նույնպես այսպես առաջնային է դասվելու։
Նայեք, ես ներկայացրեցի մի շարք փոփոխություններ, որոնք տեղի ունեցել, բայց միշակողություններով շատ բաներ նույնն ա մնացած, չի փոխվել, հա։ Օրինակ հայ-թուրքական սարմ սահմանը շարունակում է փակ մնալ, Ադրբեջանը շարունակում է մնալ Հայաստանի
մեջ, գնահատականը նույնն է մնալու։
Բնականաբար Հայաստանի անվտանգության համար մեկ սպառնալիքը, որովհետև Ադրբեջանը նկարտումներ ունի ռազմական ճանապարհով լուծել Արցախի հակամարտությունը, եւ մենք որոշեցեցեւ թույլ չենք տա եւ պետքա ամեն ինչ անենք, որ այդ սպառնալիքը մաքսիմ կամ նվազեցնել կամ չեզոքացնել։
Հայաստանը վերանայելու է նոր նախաձեռնությամբ հանդես գալ հայ-թուրքական հարաբերություններում, թե մենք ունենալու ենք այս
այդպիսի նախաձեռնություն վարչապետի կողմից եղել է, երբ խոսել է հարաբերությունների որոշակի փոփոխություններ տեսնելով, նախաձեռնություն եղել վարչապետի կողմից, բայց դրական արձագանք չենք տեսել։ Թուրքիայում ընթացող գործընթացները մեծ հույսեր չեն ներշնչում, որպեսզի այդ ուղղությամբ մտածենք։
Պարոն Գրիգորյան, վերջերս օրերս ձեր գլխավորած պատվիրակությունը Արցախում էր, դուք այնտեղ հանդիպումներ ունեցաք Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի, անվտանգության խորհրդի նորանշանակ քարտուղար Արշավիր Ղարամյանի հետ, պաշտպանության նախարարությունում, արտգործնախարարությունում, այդ մի փոքր արդյունքները խնդրում եմ ներկայացրեք։
Այս բնականաբար շատ արդյունավետ էր այն առումով, որ հիմնական թեմայի, թիրախային թեման ռազմավարական ենթակառուցվածքներում ներդրումներն են, որպեսզի մենք կարողանանք եւ բարձրացնենք անվտանգությունը եւ տնտեսական հնարավորություններ ստեղծենք Արցախում զարգանալու համար, որովհետեւ եւ տնտեսական զարգացումը եւ անվտանգությունը մեզ համար Արցախի դեպքում շատ իրար հետ փոխ կապակցված են, հասան դեպքում եւս այդպես է, եւ պետք է այնպես անենք, որ ներդրումները ռազմավարական ենթակառուցվածքներում արդյունավետ լինի եւ տնտեսությունը, ինչպես նաեւ անվտանգությունը բարձրացնի։ Այս պահին պլաններով 2020 թվականին նախնական քննարկումներով պատրաստում ենք մինչեւ 150 կիլոմետր ճանապարհ կառուցել։ Արդեն որոշում կա
եւ ուղությունները հայտնի են արդեն այդ
ուղությունների մասին մտածում ենք։
Ճանապարհը լինելու թե տարբեր
հարավային ուղությամբ ճանապարհ,
Կապանից մինչեւ
Հադրուտ ճանապարհն է քննարկում, եւ ես հուսով եմ, որ մինչեւ տարվա վերջը մենք կամփոփենք այս ամբողջ քննարկումները եւ արդեն կունենանք ճանապարհային քարտեզ, թե ինչպես են կառուցելու այդ ճանապարհը։ Ի դեպ Արցախ մասով ասեմ, որ նաեւ արդեն որոշ քաղաքական որոշում կա, եւ որոշում այն մասով, որ մենք բոլոր հենակետերում Արցախում
ունենալու ենք, կներեք, այսինքն Վարդենիս, Մարտակերտ, Գորիս, Ստեփանակերտ եւ Կապան այդ հարավային ուղությամբ ճարսահինները փաստորեն երրորդ կապող ճանապարհը
Հայաստանի եւ ու մենք պլանավորում ենք, որ դա կկառուցենք շատ կարճ ժամանակում 2020-ին։
Կան ֆինանսական միջոցները։
Բնականաբար, եթե քաղաքական նպատակ կա, ես կարող եմ ասել, որ այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը մեծ հաշվով ոչ թե ունի ռեսուրսների խնդիր, այլ այդ ռեսուրսների շրջանակում ծրագրերը իրականացնելու պոտենցիալի խնդիր ունի, եւ ես համոզված եմ, որ մյուս տարի կարողանանք դա նպատակին հասնել, եւ շատ կարեւոր բան է, եւ ասում ենք ռազմավարական ենթակառուցվածքը, օրինակ բոլոր հենակետերում մինչեւ 2020 թվականի հոկտեմբերը պլանավորում ենք, որ ջրամատակարում է լինելու, արդեն քաղաքական որոշումը կա, տեխնիկական խնդիր է մնացել, որպեսզի ֆինանսական հատկացումները լինեն, եւ ամբողջովին բոլոր հենակետերը ունենան ջրամատակարում, եւ այլ ենթակառուցվածքներ են քննարկում։
Կարող եք մեկ երկուսը նշել, թե
դեռևս վախփուլում է ավելի կոնկրետանալու
դեպքում։ Ես հիշում եմ, որ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը Արցախի հարավային շրջաններում էր այնտեղ նոր բնակավայրի կառուցման հերեսպես ներկա գտնվում բացման առողջությանը։ Այդ առումով Հայաստանը մտադիր է Արաքսամերձ շրջաններում կամ Քարոաճառի այսպես շրջանում նոր բնակավայրեր կառուցել Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղը, մտադիր են։
Այս պայն ավելի շատ ենթակառուցվածքների մասով ենք մտածում, քննարկումները այդ ուղությամբ է, մնացած մասով, եթե ինչ-որ բաներ ունենանք, դրա մասին ավելի հրապարակային կխոսենք, բայց այս պայն ավելի առաջնահերթ ենք համարում ենթակառուցվածքների ստեղծումը, որը եւ անվտանգությունը ապահովելու, ինչպես նաեւ նպաստելու է, որպեսզի տնտեսական զարգացում լինի։ Անհրաժեշտություն կա նաև, որ Հայաստանի տնտեսական հեղափոխություն եւ տնտեսական զարգացման հետ համաչափ լինի նաև Արցախի զարգացումը, այսինքն Արցախի ենթակառուցվածքները եւ ամբողջ այդ միջավայրը, որը Հայաստանում կա, պետք է ընդեղել այդ միջավայրը ստեղծել, եւ 2020-ին ունենք ընտրություններ, համոզված եմ, որ դրանք լինելու են
ազատ
Լեռնային Ղարաբաղում, ազատ արդար ընտրությունը, եւ հնարավորություն կստեղծի, որ առավել ակտիվ աշխատենք եւ մոտակա տարիներին ֆունդամենտալ ենթակառուցվածքային փոփոխություններ ունենանք։
Ֆունդամենտալ, սակայն դեռ մանրամասնել չեք
ցանկանում։ Ճանապարհը այդ ենթակառուցվածքներից մեկը, որը շատ կարևոր է։
Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, ես հիշեցնեմ, որ հյուրընկալել ենք անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին, կհանդիպենք։
Ա այլ թեմաների մասին։ Երևանում աղբահանության հարցը շարունակում է դոփել տեղում, ամառվա տապին զուգահեռ գարշահոտը երևանյան բակերում ահագնանում է, քաղաքի սանմաքրման և աղբահանության համար պատասխանատու սանիտեկը շարունակում է լռություն պահպանել։ Քննադատությունների թիրախում հայտնված քաղաքապետարան Նիդհերթին սանիտեկին սաբոտաժի մեջ է մեղադրում, փորձելով ստեղծված կացությունը սեփական միջոցներով կարգավորել։ Ինչպես են այս ու մայրաքաղաքին առնչվող մյուս ոչ պակաս կարևոր խնդիրների լուծումները տեսնում մասնագետները և որքանով է Երևանի նոր իշխանությունն ի վիճակի լուծել դրանք, այս հարցերի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է տնտեսագետ Երևանի նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանի հետ։
Բարև ձեզ, ազատության հյուրն է տնտեսագետ Երևանի նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանը։ Պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Դուք Տարոն Մարգարյանի ամենակոշտ քննադատներից եք, բայց հիմա շուտով կլրանա 1 տարին գոնե արտաքուստ Երևանում, կարծես վիճակը եթե ոչ նույնն է, ապա որոշ դեպքերում անգամ ավելի վատ է։ Համաձայն եք այս ընդհանուր գնահատականի հետ մեկ և ընդհանրապես մարությանը աշխատում է, թե ոչ, ինչ կասեք։
Շնորհակալություն հրավերի համար, ես մի ճշտում, ես ոչ թե Տարոն Մարգարյանի կոշտ քննադատ եմ եղել, ես ընդհանրապես նախկին համակարգը, որի մի մաս էր նաև քաղաքապետարանը կոշտ քննադատ եմ եղել, որ հասկանալի պատճառով այդ համակարգը չէր կարող Հայաստանի Հանրապետության համար զարգացում ապահովել, այդ համակարգը սպասարկում էր մի քանի մարդկանց կամ մի խումբ մարդկանց, ընդամենը դա մենք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ուղղակի հնարավորություն չունեինք, վշուտ հնարավորություն էինք ստացել այնքան որ գոյություն մեր պահելու, և այն ինչ որ կար վերևում կառավարական կամ պետական մակարդակում նույնը շարունակում են նաև քաղաքային իշխանության։ Սա ճշտում։ Ինչ վերաբերում է այս 1 տարվա ու մոտ 1 տարվա, որտեղ 10 ամսվա աշխատանքին, ես խուսափել եմ և մինչև հիմա էլ դժվարությամբ եմ ընդունում այն հրավերները, որտեղ քննարկման կարիք կա Երևանի քաղաքային իշխանությունների, ինչից, ինչ պատճառով բացատրեմ, որովհետև ես շատ լավ պատկերացնում եմ, թե ինչ բարդագույն խնդիր է Երևան քաղաքը կառավարելը, նույնիսկ ավելին, քան թե Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարելը, որտեղ դա շատ յուրահատուկ բնագավառ է, որտեղ Երևանի քաղաքապետը կամ քաղաքապետարանը ամենօրյա, ամեն վարկյան հետևողականությամբ աշխատանքներ են կատարում, այնտեղ չկա, որ այսօր չենք անի, վաղը կանենք, այնտեղ կա աշխատանք, որ ամեն վարկյան, ամեն օր պետք է անեն, ու աղբահանությունը լավագույն օրինակ, մեկ օր չարեցիր, միանգամից բացասական այդ արձագանքը եւ այլն։ Ընդհանուր առմամբ ես հասկանում եմ, որ գործող քաղաքապետին եւ քաղաքապետարանին շատ դժվար է աշխատել այն պատճառով, որտեղ իրենք պետք է ընթացիկ հարցերը լուծելու հետ մեկտեղ նոր մի կառավարման համակարգ ստեղծեն, որտեղ նախկին կառավարման համակարգը ինչպես պետությունում, այնպես էլ քաղաքապետարանում կառուցված էր կոռուպցիայի վրա, այնտեղ մարդիկ աշխատում են ոչ թե նրա համար, որ հանրային ծառայություններ մեզ մատուցեին, այլ աշխատում են, որպեսզի փող աշխատեին, և հետո այդ փողը փոխանցեն վերադասին, վերադասն է փոխանցել մինչև երկրի առաջի դեմքին։ Հիմա նոր թիմ է եկել, նոր մոտեցումներով, նոր գաղափարներով, այդ թիմի գաղափարները և մոտեցումները այն են, որ չկա կոռուպցիա, չկա կաշառք, մենք պետք է աշխատենք մաքուր, և այս պայմաններում պետք է բավարարենք քաղաքացիների բոլոր պահանջները, որտեղ ի վերջո մենք ենք ընտրել այսօրվա քաղաքային իշխանություններին, ինչպես նաև մենք ենք ընտրել այսօրվա հանրապետության իշխանություններին, և նրանք հաշվետու են մեզ։ Եվ այդ պատճառով մեր կողմից դժգոհությունները շատ անմիջական և ուղիղ են, ուղղված են իրենց,
և ակնկալիքները
շատ են, որտեղ իրականում այն խոստումները, որ տրվել էր նախընտրական քարոշության ժամանակ, դրանք այնպիսին են, որ տրանսպորտի հարցը պետք է լուծվեր, ասենք աղբանություն, ամեն ինչ, առօրյա մեզ կենցաղային հարցերը, որոնք պետք է լուծվեին, ես կարծում շատերս էլ հասկանում ենք, որ դա մի օրվա մեջ չի լինի, բայց հույս ունենք, որ դա աստիճանաբար ինչ-որ հունի մեջ կմտնի, բայց պարզվեց, որ գիտեք, այնպիսի մի համակարգի համակարգում ենք մենք ապրել մինչև 2018-ի մայիս ապրիլը, որ այդ համակարգը ջարդելը պարզապես շատ ավելի դժվար է, և այստեղ մի համընդհանուր խնդիր, պրոբլեմ կա, որի մասին ես սկսել եմ խոսել, մինչ այդ լռում էի, որտեղ ես ինքս էլ ուզում էի հասկանալ, լավ, ինչ պրոբլեմ կա, ինչն է պատճառը, որ բոլոր դեպքերում հնարավոր էր ավելի լավ արդյունքներ ունենալ երկրի կառավարման առումով, նույն քաղաքապետարանի, և ես ձեր հետ համաձայն եմ, պետք էր գնալ վիրահատական կտրուկ բարեփոխումներ, կտրուկ փոփոխությունների ճանապարհով, ոչ թե փորձել հարցը լուծել այսպես համբերելով, սպասելով, ինչի նկատի ունեմ հատկապես կադրային հարցում, հաստորեն այն մարդիկ, ովքեր նախկին երկար տարիներ, մոտ 20 տարի աշխատել են նախկին համակարգում և այդ համակարգի մոտեցումներով, սկզբունքներով, հիմա դա չի գործում, և այդ մարդիկ նույն պաշտոններին են, բայց այդ մարդիկ երբևիցե չեն սպասի, որ առանց որևէ կողմնակի վճարումների աշխատանք կատարեն, նրանք ուղղակի կնստեն, ոչինչ չեն անի, որտեղ իրանք գնահատ նկատում, որ այն աշխատավարձը, որ իրենց տալիս են, տվել են նրա համար, որ նստեն այդ աթոռին։ Բայց ոչ թե նրա համար, որ այդ աթոռին նստելուց սկսեն ստեղծագործական աշխատանք անել։
Նրանցն առաջ ավելի լավ էին ապրում։
Միանշանակ իրենք լավ էին ապրում, առաջ բոլորն էլ այդ համակարգի ակտիվ մասնակիցները կամ մաս կազմողները լավ էին ապրում, պարզապես ապրում են մեր հաշվին։ Հիմա եկել է ժամանակը, որ պետք է ժողովուրդը լավ ապրի, եւ այդ ժողովուրդը ապրելու լավ հաշվով լավ ապրելու գինը պետք է լինի նրա, որ իրենց գրպանները պետք է դատարկվեն։ Այս հիմա իրականում ես շատ պարզ ձևով եմ ներկայացնում եւ այդպես է պետք է ներկայացնել։ Խնդիրը հենց այդտեղ է։ Հիմա կռիվը այդտեղ է գնում։ Այսօրվա արճակատումները այդտեղ են գնում։ Այդ արճակատումը Իջևանյան դեպքերն են, այդ արճակատումը այսօրվա Ախմահանությունն է, այդ արճակատումը վաղը մեկ ուրիշ տեղ է լինելու, որտեղ դա հնի ու նորի կռիվ է, եւ այդ հնի նորի կռիվը ոչ թե մեծ գաղափարների համար է, ընդամենը գումար փող աշխատելու մասին է։ Այսօրվա համակարգը ասում աշխատեք, ես ձեզ վճարում եմ ձեր արածի, գիտելիքների եւ այլն, նախորդ համակարգն ասում է ըստ իմ հարմարության դուք ինչքանով կարող եք ուրիշներից մեզնից գողանալ, որտեղ դա գողություն էր,
դա
գրպանահատություն էր եւ մեզ ծառայել, ծառայելներ գիրեք ինչպես էր, ընտրություններին կեղծարարությամբ զբաղվել, եթե պետք էր քաղաքական հետապնդումների ենթարկել, մարդկանց այնպիսի պայմաններ ստեղծել, որ արտագաղթեն, սա շատ ես ասեմ հիմնային էսքես խորքային խնդիր է, որը միգուցե շատերից չի հետաքրում, առավելևս սովորական քաղաքացին ինքը ուզում է ապնանա Երևան քաղաքում կանաչապատ մաքուր լուսավոր տրանսպորտը տեղին ամեն ինչով լի, սա շատ բնորոշ է, բնական է, բայց այն մարդիկ, ովքեր եւ իրենց փորձով եւ իրենց կյանքով եւ իրենց հավայացքներով ավելի խորն են ուզում տեսնում ինչ խորքային խնդիրներ կա, մենք բոլորս շատ համբերատար օգտակար գործողություններով մեր օգտակար ու նկատունեմ խորհուրդ կմնի կամ առօրյա մեր աշխատանքով պետք է փորձենք օգնել այսօրվա իշխանություններին, այդ թվում քաղաքային իշխանություններին, շատ արագ ձեր բացակվել այդ մտահոգության տեր մարդկանցից, այդ գաղափարներից, եւ ունենանք այն իրավիճակը, այնպիսի մի կառավարում երկրում, որտեղ որ մենք որպես քաղաքացիներ կարողանանք հենց մասնակցենք, այսինքն այն ինչ որ համանդրությամբ կա, մենք ենք իշխանությունը ձևավորը եւ վերջո իշխանությունը պատկանում է մեզ։ Այս հարցն է, որ պետք է կարողանա եւ Նիկոլ Փաշինյանը համապետական մակարդակով լուծի եւ Հայկ Մարությունյանը արդեն քաղաքային մակարդակով այդ հարցը։
Պարոն Խաչատրյան, մինչև կասեք թե ինչ անել աղբի եւ տրանսպորտի հետ, մինչև դա ձեր մոտ հարցեր չեն առաջանում ձեզ մոտ, թե ինչու ասենք իրավապահները չեն Տարոն Մարգարյանին կանչում։ Ընդհանրապես այդ նախկիններին չպատժելու հարցը շատ արդյական է հեղափոխությունը։
Ասեմ ձեզ, ինձ համար ինքնանպատակ չի դա, բայց քանի որ այդ համակարգը նաեւ ասոցիացիոն առանձին մարդկանց հետ, առանձին կերպարներ կան, որոնք այդ համակարգի հետ չկարող առանձնացնել։ Կրնի Դագագիկ Խաչատրյանը, կրնի Արմեն Ավետիսյանը, կրնի Տարոն Մարգարյանը, չգիտեմ, կրնի
Գագիկ Պեկլարյանը, որը Սուրիկ Խաչատրյանը,
կրնի Սուրիկ Խաչատրյանը, կրնի Միքայել Գրիգոր Հարությունյանը, որ հիմա այսօր անօրինական ձևով մոնումենտում մեջ շինարարությունը կատարում եւ որի մասին չգիտենք ինչի քաղաքային իշխանությունը արագ միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի նրան թույլ չտա արդեն 6 մետրանոց պատի փոխարեն 18 մետր պատ կառուցի, ես չգիտեմ ինչերով պայմանավորված, հիմա այս օրինակ հետաքրքրվում եմ, պարզվում այդ որոշումը անցած տարվա սեպտեմբերին ստորագրել է Կամո Արեանը, այն նախկին իշխանության կարկառու ներկայացուցիչ,
հիմա էլ էլի պաշտոնը,
հա, որը նաև պարզվեց հետո մի հատ ուրիշ այդպիսի դեպք կար Աբելյան փողոցում մետրոյի աչափնյակի կայարանի տեղը, հետո հատկացում ա եղել բազմա բնակարանոց չեն կառուցել, էլ ստորագրել են Կամո Արեանը, այսինքն ասոցացվում են մարդկանց անունների հետ եւ մարդիկ հենց իրենց, այսինքն սպասելիքն է, որ այդ մարդկանց կկանչեն պատասխանատվության, այդ մարդիկ ի վերջո հաշվետվություն կտան, ոնց է եղել, որ ասենք հիմա Տերյան եւ Մեկել Պուշկին փողոցում, թեկուզ եւ Մայրոտ, չգիտեմ ինչ հյուրանոց ակառուցում, եւ դրա ֆինանսավորողները Գայք Խաչատրյանի եղբայրներն են, կամ մեկ ուրիշ օրինակ կարող ենք բերել, ասենք նույն Գրիշա Հարությունյանը, որը այսօր այդ մոնումենտի հողատկացում է եղել, որը ամբողջ կյանքում գոնե 1990 թվականից հետո միայն պետական պաշտոններ զբաղեցել, պաշտպանության փոխնախարար, ազգային անվտանգության փոխնախարար եւ այլն, հիմա ինքը մի հատ մեծ համար իր կառուցում շարունակում է կառուցել, այդ Գրիար Կովկասկե պլենիցա ռեստորան եւ այլն, հիմա մի հատ էլ է տեղ կառուցում, այսինքն ինձ համար ինքնանպատակ չի, ես չեմ ուզում որ որևիցե մեկին հանիրավի պատժեն կամ ընդհանրապես այդ պատժիչ գործողությունները ինձ համար այդպես ընդունելի չի, բայց ես ուզում եմ հասկանալ մեր գործող իշխանությունը դրան գնահատական տալիս է, տալու է թե ոչ, ի վերջո մեզ բացատրելու են, թե ոնց է լինում, նույն Նիկոլ Փաշինյանն էր բացատրում ձեր անցաշապատվա ուղի Արայք Թամրազյանի զրույցում, հիշում, որ Երևանի պաշտոնյաններից մեկը կամ հանրապետության պաշտոնյաններից մեկը 80 թե 100 անշարժ գույքի սեփականատեր դարձել։ Ես գոնե շատ լավ գիտեմ, ինչա նշանակում Երևան քաղաք։ Ես շատ լավ գիտեմ, ինչա նշանակում Երևան քաղաք։ Դե
Պամուլը գրել է Ասմեն Բեկլարյանի մասին։
Դե հիմա թեկուզ, այդ դե Բեկուզ Բեկլարյանը, այդ ո՞նց է եղել։ Դա ո՞նց կարող է լինել էլի։ Ի վերջո գոնե 1 կամ 2 անշարժ գույքի սեփականատեր դինել արդեն Երևանի կենտրոնում, ինքը պրոբլեմատիկ է։ Այստեղ ես մի հատ ուրիշ հարց ունեմ, օրինակ նույնը Նիկոլ Փաշինյանին կուղեի, որպեսզի ինքը հանձնարարական տար համապատասխան մարմիններին, ինչքանով են այդ մարտիկ հարկատուներ որպես պարտաճանաչ հանդես եկել։ Ասենք հիմա նույն ես մոնումենտից եի իշնում, այդ մոնումենտի այգում ինչ որ կատարվում է, ինչ որ կատարվել է։ Այդ մարտիկ, որ այդ ամեն ինչին տիրացել են, ինչքանով է դա եղել օրինականության սահմաններում։ Ինձ ավելի շատ դա է հետաքրքրում։ Օրինակ, հիմա ասում ենք օպերա, չէ՞, այդ սրճարանների վերաբերյալ, կամ նույն ես ձևով հիմա մոնումենտն եմ ասում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչքանով է դա օրինական։ Իրոք դա կարելի է, թե չէ, ես շատ լավ գիտեմ, որ չի կարելի։ Ես դες ասեմ, որովհետև Երևանում ամենանդրեպես կարմիր գիծ հասկացողություն կար, որտեղ այդ կարմիր գիծը մտնում էր մայթերը, մտնում են այդ կանաչապատ տարածքները եւ այլն եւ այլն, դրանք որևիցե մի ճարտարապետ, որևիցե մի պաշտոնյա իր ձեռքը պետք չգնար դրա վրա գրել կառուցապատեր։ Բայց երբ որ եկավ Նարեկ Սարգսյան, շատ լավ հիշում եմ ես, եթե դուք կարող եք ուքել իշեք, մոնումենտում կառուցվեց այդ հիրանոցը, հիմա ինչ փալասա կոչում։
Հիմա կարծեմ Ռեդիսոն են
լոգո։ Ամ Ռեդիսոն։ Այդ Ռեդիսոնը որ կառուցվեց, պարոն Քոչարյան Ռոբերտն են ասում էր, որ այդտեղ կանաչ չի եղել, ոնց որ մենք մոնումենտը չգիտենք, Երևանում չենք մեծացել։ Ինքը կարող էր, ինքը Երևանում չէր մեծացել, բայց ամենայնդեպս մենք բոլորս գիտենք, որ դա եղել է կանաչապատ տարածք։ Եթե չեն հիշում, հիշեցնեմ, որ դա կառուցվել է 45 թվականից հետո։ Ոնց որ ծիծեռնակաբերդը, ասենք, կանաչապատվել է, ես մասնակցել եմ որպես դպրոցական, այդ ժամանակ էլ կառուցվել է այլի դպրոցականների ուսանողների շնորհիվ։ Մեկ էլ եկավ պարզվեց Նարեկ Սարգսյանը Քոչարյանի հետ, ասում են, որտեղ կանաչ տարածք չի եղել, այդտեղ պիտի հյուրանոց կառուցվի։ Սա ինչքանով այնց դա է հետաքրում։ Պետական պաշտոնյաները ինչ իրավունքներ են, իրավունքով են դա արել եւ
դավի դրա գնահատականը։
Հա, ես այդ առումով ես համաձայն եմ ձեր հետ, որ այդ մարդկանց պետք է ուղղակի կանչել հաշվետվության, թե ինչքանով է իրաց արարքները պատժելի, թե ոչ, դա մի ուրիշ խնդիր է, բայց դա եթե չեղավ, ինչն է վտանգավոր։ Վաղը գալու մեկ ուրիշը գայթակղությունը մեծ արելու, ինքները անելու, ասելու, այսինքն ոնց պատժեցին, որ ասենք ենթադրենք 1 միլիարդ տարավ, այդ 1 միլիարդից մի 300-400 միլիոն կտա, վերջացավ։ Սա շատ վատ նախադեպ է եւ կարծում եմ, որ ինչքան էլ վստահ լինի գործող իշխանությունը, որ ինքը իր գործողություններում ազնիվ է, իր մոտեցումներում ազնիվ է, բայց եթե նման արարքները ինքը մոռանում է, մի հատ մեծ թողիչներ են, բայց կասկած առաջանում։ Այսպես հարցական է առաջանում, ինչի այդպես եղավ։
Պարոն Խաչատրյան, աղբի մասին հիմա ստացվում է սանիտեկի հախից չեն կարողանում գալ, բյուջեի հաշվին նոր մեքենաներ են նորից առնում վերում, որ կարողանան գոնե մինիմալ աղբանությունն անել։
Մասեք, ես ինքս դեմ եմ այդ մոտեցմանը, որ պետքապետությունը առավելևս քաղաքային իշխանությունը զբաղվի աղբանությամբ։ Համոզված եմ, որ լավ կյանքից չի, որ այդպեսի որոշում են կայացրել կառավարությունն ու աջակցությունը։
Դե հրատապ լուծում
է։ Հա, որովհետև իրականում հիմա այսօր որ նայում ենք, այդ հրատապությունը կա։ Հիմա ես երեք նկարել եմ նույնիսկ Մայրոթ Հյուրանոցի բակում, թե ինչա կատարվում, եթե Մայրոթ Հյուրանոցի բակն այդպեսի վիճակում։ Հա, այն էլ այդպեսի հյուրանոց, բարձակարգ, այդտեղ մարդիկ տուրիստներ, ահա։ Հիմա եթե Մայրոթ Հյուրանոցի բակը այսպեսին է, Մայրոթ Հյուրանոցի կողքում շենք կա բարձրակ, ուրեմն աղբի կույտեր են ուղակի։ Եթե այդպես է, եւ այստեղ տուրիստներն են, ես հարցնում եմ, ասում եմ, ինչով է պայմանավորված, աշխատողներն ասում են, ուղակի մեքենա չկա։ Ինձ համար շատ տարօրինական, ի՞նչ է նշանակում, նույնիսկ Մայրոթի համար մեքենա չկա, թողիզներ են մենք երևանցիներս, բայց Մայրոթ այն տեղն է, որտեղ պետք է ուղակի, կարծում եմ, իրենք էլ կվճարեն դրա ցուցիչ եւ վճարում են, որ չեն գնում, ես հասկանում եմ, որ սա սաբոտաժ է։ Սա նշանակում է վարկաբեկեր քաղաքային իշխանությանը, սա նշանակում է վարկաբեկեր մեր պետությանը, ի վերջո բարձակարգ, ու հյուրեր են։
Ինչու՞ չի ուզում սանիտեկը մնա փող աշխատի։
Ահա, տեսեք ինչա, որովհետեւ ես ենթադրություններ եմ անում։ Մենք այսօր խոսենեմ, հիմա մտածում եմ սանիտեկն է, որտեղ շանտաժով է ինքը զբաղվում, նույն քաղաքային իշխանության հետ էլ է շանտաժի լեզու խոսում, հիմա կարող է ինձ հետ փորձել, բայց ես բոլորը իմ ենթադրություններ ասելու տակ կասեմ իմ ասելիքը։ Ես ենթադրում եմ, որ ժամանակին, երբ որ նա մրցույթ է հաղթել, այդ մրցույթի մեջ ինչ որ մի չգրված պայմանավորվածություն է եղել, որը գործող իշխանության հետ չի աշխատում։ Գրված պայմանավորվածությունների շրջանում նա իր պարտականությունները չի կատարում, այնինչքան որ ես տեղակայեմ այդ պայմանագրից, ես կուզեի, որ քաղաքային իշխանությունը այդ պայմանագրի, եթե ամբողջությամբ հնարավոր չի որպես բիզնես գաղտնիք, այն հնարավորը որ կա, որի մասին խոսում են 8000 աղբարկղ, չգիտեմ քանի 100 հատ մեքենաներ, եւ հիմա տեսեք, եթե ասում եմ Մայրոթում մեքենա չկա, նշանակում է մեքենայի պակաս կա։ Այն բացատրությունները, որ մեզ տրվում է, որ մեքենաները ջարդում են մեր աղբի որակը, կարծում եմ,
եթե 8000 իրենք են ասել, բազմամ պայմանագրում 12000,
նույնիսկ 12000, բայց այդ 8000-ն էլ չկա։ Այսինքն ըստ էության կարելի է այսպես արձանագրել, որ սանիտեկը իր պայմանագրային պարտավորությունները չի կատարում։ Համենայն դեպս մենք որպես քաղաքացիներ չենք լսել սանիտեկից ավելի լուրջ հիմնավորումներ, որ իրենք իրենց պարտականությունները կատարեն, բաց բացի մի էսպիսի բան հայտարարություն եղավ որ մենք կսպասենք թող բոլորը խոսեն վերջում մենք խոսենք բայց ես չգիտեմ ինչ պետք է խոսեն վերջում մենք աղբի մեջ ենք թաղվելու այսինքն տեսեք երկու բան կա սանիտեկը համ աղբանության համար պատասխանատու համ սանմաքրման սրանք տարբեր բաներ են այսինքն ես մտածում էի մինչև 3 4-ը խորթակցեցի իսկ գիտե թե սանմաքրումը թողնված է քաղաքային
իշխանությունը
հաստորեն այն ինչ որ մենք տեսնում ենք Աբովյան փողոցով կամ կենտրոնական փողոցներով փոքրիկ աղբամանների լիքը դա էլ է սանիտեկի պատասխանատվությունը այսինքն եւ բացի դրանից ես իրավունք ունեմ որպես ես անձ կարծում եմ դուք հետ բոլորս որ այդպես սանիտեկին ուղակի նաեւ մեղադրենք որտեղ մենք մեր հասանելի գումարը տալիս ենք այսինքն շնչին 200 դրամը մեր բոլոր երևանցիներին ես 1 միլիոն 100,000 կամ 1 միլիոն 200,000 բնակիչներս տալիս ենք։ Մենք դրանից ձեռնելով իրանք ունենք պարտավ իրենց պահանջ դնել, որ մաքրի։ Չի անում ի՞նչ պատճառով։ Ես ենթադրեմ, որ ֆինանսական միջոցների խնդիր ունի, այդ ֆինանսական միջոցները նախկինում չգիտեմ ինչ ձևերով կարող է հաջողվել, կարող է չի հաջողվել, բայց հիմա ամեն դեպքում իրեն ներևի չեն վստահում, չեն տալիս։
Ստվերը չկա, ասես։
Ստվերը չկա։ Դրանից դրան ավել հիմա քաղաքային իշխանությունները այս գործունեությունով են աշխատում, այսինքն մենք մաքրի գումարը կտանք, ոչ թե գիտես ինչ կա, այլ պայմանավորվենք կարողա կիսատ մաքրես, մենք ձայն չենք անում։ Բայց քաղաքային իշխանությունն էլ հասկանում է, որ ի վերջո մենք կտրվենք իրենց, ոչ թե սանիտեկին, մենք իրենց
այդ երկին հաշվով
իրենք են պատասխանատու, հիմա ինքը անցնում է այդ 45 կամ 50 մեքենաների ձերբերմանը, ես հետաքրվեցի ինձ ասեմ, որ ուզում եմ մարտին բերեմ, բայց այնտեղ զուտ ինչ որ կար սահմանված կարգից խախտում ա եղել եւ դրա համար արդեն օրինական ճանապարհով գնում են օգոստոսին հույսուն են
բերել։ Ուրեմն վերջին ասում են
արդեն խմբականակ գալու է։ Այդ հարցը կլուծվի։ Ես գիտեք ինչ կա, որ նայում եմ, խնդիրը շատ բարդ չի։ Զուտ մասնագիտական էսպես ասեմ, որպես քաղաքային իշխանության տնտեսությանը էս լավ թե վատ իմացող բարդ խնդիր չի։ Առավել եւս երբ որ ես համապատասխան մեջ եմ նայում այլ քաղաքների կամ մեր նման քաղաք որպես Թբիլիսին, որը շատ ավելի բարդ է իր ռելիեֆով աղբանություն անելու, այնտեղ իդեալական են անում, բարդ խնդիր չի։ Այսինքն ես էստեղ ենթադրում եմ, որ ցանկություն չկա աշխատելու եւ դրանից ելնելով քաղաքային իշխանությանը ոնց որ թե պարտադրում է, որ քաղաքային իշխանությունն անցնի արդեն այսպես պատժիչ մեթոդների, որի մեջ մտնում է եւ ուժուտի գանք ներկայացնել, որի մեջ մտնում է եւ պայմանագրային, միգուցե պայմանագրի վերջնական խզում իրականացնել, որովհետեւ ի վերջո եթե այսպիսի կազմակերպությունը մրցույթը շահեր, որը իր պարտավորությունները չի կատարում, ի՞նչ է մնում։ Մանավանդ որ ասում են, որ քաղաքային իշխանությունը ոնց որ իր վճարումները պարտաճանաչորեն կատարել է, ոչ հիմա։ Ես հիմա չգիտեմ արդեն։
Այսինքն նոր մրցույթ, նոր
հա, նոր մրցույթ, նոր պայմաններ, որովհետև այն ձևը ոնց որ հիմա աղբահանությունը անում են, մենք գիտեք ինչ կապտի չզգայինք էլ Երևան քաղաքում, որ աղբի պրոբլեմ ունենք։ Մենք դա չզգայինք։ Այդ խնդիրը չկար, մենք էլ այս տարի այդ խնդիրը մեջտեղ եկավ, որտեղ անցյալ տարի երբ որ ես խոսում եի քաղաքային խնդիրների մասին, օրինակ աղբահանության մասին, շատ ավելի քիչ է անդրադառնում։
Այս վիճակը չէր։
Ինձ անհանգստացնում էր, ասենք, բնակարանային ֆոնդի խնդիրը, որ անմխիթար վիճակում է գտնվում, որտեղ տարիներ շարունակ ոչ ընթացիկ վերանորոգում, ոչ կապիտալ վերանորոգումը կատարում, բոլորին թվում է, որ շենքը կանգնած է վերջ, հավերժ կկանգնի, բայց այդ շենքը կարող է մի օր ուղղակի ամպիտան լինի, որտեվ անխնա շահագործում են, անխնա այդ շենքերի վրա տանիքների հետ ինչ ուզում անում են, այդ ավելոր թույլատրություններ, մեկի մուտքը մեծացնել, մեկի տանիքը բարձրացնել, չգիտեմ, սա ի վերջո, գիտեք, հիմա մենք դրա պատուգներն ենք խաղում այլ առումով, տեսեք, կանանց չունենք, այս կառուցապատումը խտացված արվել է, հիմա Երևանում կենտրոնում շնչելու տեղ չունենք, հիմա նույնը դա մի օր մեկ հետ կտեսնանք, որ կասեն մուտքը այդպես բարձրանալը իմաստ չունի, շահագործել չի կարելի, աստիճանամանդակները քանդվել են, ոնց որ վերելակների հետ է եղել 10 տարվա վերելակը, հիմա շահագործել են 50 տարի, հիմա բոլորը այսօրվա քաղաքային իշխանության ասում են վերելակս, բայց ինքը ճիշտ բացատրություն տվեց այդ մարությանը, որ ի վերջո հա ամբողջ խնդիրների ին վրա է, ես ճիշտ ասում եմ, եկեք դա էլ առանձնացնենք ու ժամկետներ սահմանենք, էլի։
Իսկ տրանսպորտը, պարոն Խաչատրյան, 800 ավտոբուս վերելու համար 2 տարին շատ չէ։
Տեսեք,
հատկապես որ այդ ցանցը գծվում էր, չէ՞, դեռ
տարի մարկանյա։ Տեսեք, բայց բոլոր դեպքերում ինձ այդ ժամանակն էր նախատեսում, հիմա այդ 800-ը միանգամից խոմ չի լինելու։ Ես կարծում եմ, որ դա նախ 800-ը պետքա պատվիրել, այդ պատվերը պետքա ընդունի ինչ որ մի ընկերություն, որը պետքա այդ արտադրությունը կազմակերպում, ինքը իմանա, որ մատակարարել է, երկրորդը դա ընդհացքում արինելու, ես դա էլի հասկանում եմ, եւ ֆինանսական միջոցներ, այստեղ կուզեի նաեւ առանձին դրամ ասեն խոսել, որովհետեւ 100-120 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը կամ մի քիչ ավել, այնպես տպավորիչ է շատ մեծ գումար, բայց եթե նայում ենք քաղաքային տնտեսության համար, դա մեծ գումար չի։ Եվ ես այստեղ նաեւ համոզված եմ, որ կառավարությունը կաչակցի, որովհետեւ Երևանում ըստ մենք չտրանսպորտային ցանց չունենք։ Մենք ուղղակի նախնադարի ինչ-որ սկզբունքներից ելնելով, մարդկանց ստորացնելով, ստորացուցիչ վիճակներով տեղափոխելու խնդիր ենք ուզել լուծել, բայց ոչ թե մարդկանց տեղափոխելու խնդիրն ենք լուծել, ուղղակի լուծենք առանձին մարդկանց փոխաշխատելու խնդիրը։ Ամեն մի գիծը մեկի անունով էր, չէ՞, Գալուստ Սահակյան էր մեկի անունը, մեկինը Տարոն Մարկարյան էր մեկինը, չգիտեմ, այս մեկիններ անունը չկամ արդեն մահացել է եւ այդ եւ այլն, այսինքն մենք մեր տրանսպորտային ծառայություններին ավելի շատ անուններով գիտեինք, քան թե տրանսպորտային ծառայությունների որակով կամ ինչ թե այդ մարդ ինչքանով քաղաքային իշխանության հետ առնչվում։ Այսինքն այս համակարգը սկզբունքորեն փոխելու, այսպես հիմնովին լրիվ փոխելու համար այն գումարը, որ առաջարկում են 120 կմ թե 140 միլիոն, որը կառավարության աջակցությամբ պետք է քաղաքային իշխանությունը ստանա, սրա արդյունքը պետք է կանգ չառնեն եւ այս գումարները պետք է հնարավոր կամ անհնար ճանապարհներով գտնել տալ, միաժամանակ հետեւել, որ այն ցանցը, որի մասին որ խոսում են, որը հուսով եմ մասնագիտական առումով որակյալ է, եւ այդ ցանցը իսկապես մեր տրանսպորտային խնդիրները կլուծի, ես այդ հարցում պետք չի, ուղղակի հապաղել արդեն հապաղել ենք, հիմա եթե սկսում են ֆինանսական հարցերը լուծեն, եւ այդտեղ երկրորդ խնդիր կամ երրորդ խնդիրն առաջանում, այսօր նաեւ այդ հարցը ինձ տվեցին այսօր, գնի հետ կապված խնդիր։
Եթե դուք ժամանակին ներողություն, եթե չեմ սխալվում, մինչեւ 70 դրամ ինքնաժեքի էի քաշվել, հիմա 100-ի մեջ կտեղավորվի։
Հիմա տեսեք, ես դից մի բան ասեմ, ես այդ ժամանակակից էս մի տարվա ֆենոմեններից է, տնտեսական հեղափոխության նաեւ։ Երբ որ հետևում եք հայաստանյան բիզնեսին, մինչ 18 թվականը այդտեղ, ովքեր բիզնես են անում, նախատեսում են 20-ից 30% շահութաբերություն։ Հիմա նույն ճանապարհային շինարարներ կրնեին կամ սովորական շինարար ներկնեին կամ ներմուծողներ կնեին, որտեվ իրանց դրա մեջ մտնում էր այսպես կոչված ատկատ։ Հիմա այդ բիզնեսի շահութաբերությունը կարող է 15% է լինի բոլորին բավարարի, որտեվ այն կեսը ուղիղ գնում էր դրան։ Հիմա երբ որ դուք խոսեք ճանապարհաշինարարների հետ, կասեն շատ նորմալ գումար է եւ մենք շատ ավելի որակով կանենք։ Թեկուզ ես մի դիտողություն անեմ, ես Երևանում տեսնում եմ, որ հինը փոխում են նորով, լավ որակով չեն անում։ Հիմա եթե լսում են այս քաղաքային իշխանությունները, ես կուզեի, որ դրան ուշադրություն դարձնեն, հատկապես Արաբկիր փողոցում։ Ես այդ Մամիկոնյանց փողոցով է երկու օր առաջ անցնում։ Այսինքն հիմա եթե այդ նույն տրանսպորտային խնդրի ժամանակ այդ ատկատը որ հանում եք, այդ իմ հաշվածքը 70-ի մեջ չեր մտնում դա։ Հիմա այդ 70-ի մեջ եթե մի քիչ էլ, այսինքն նախկինում եթե ասում էին 100 ատկատ էր, հիմա 70-ը կարող է դառնալ հանգիստ 100 եւ այդ տրանսպորտային խնդրի կարող է լուծվի։
Միակամայն իրատեսականը չթանկացնելը։
Միա ուրիշ մաներ կա, իրականություն կա։ Իհարկե տեսեք ոնց է աշխարհում ընդունված ձևը, որ սոցիալապես անապահովները, կենսաթոշակառուները, ուսանողները մինչեւ 16 տարեկաններին լրացուցիչ արտոնություններ ա տալու։ Այնտեղ միասնական համակարգ է ստեղծում եւ այդտեղ չեն էլ զգում նույնիսկ 100-ը կամ ինչքան է։ Եվ երկրորդը, եթե մենք զգանք որպես քաղաքացիներ, որ այդ ծառայության որակը բարձացել է, երբ որ մենք զգանք, որ իսկապես ավտոբուսները, որոնց ցույց օգտվում մենք ժամանակակից են, հարմարավետ են, ամռանը հովազ, մեռը տաք է, ժամանակին ոնց որ ասենք Բեռլինին այն ոչ տպավորիչերը ժամացույցի պես այդպես որ աշխատում այս ժամերին, համոզված եղեք, եթե նույնիսկ մի քիչ էլ բարձանա, ես չգիտեմ բարձանալու թե ոչ, կրկնեմ, որ չասեմ հանկարծ ինքը լոբինգ անում, ես կարծում եմ մենք
Երևանցին դա կմարսի,
հասկանում եք ոնց է, հիմա տեսեք, կենսաթոշակա բարձանում, աշխատավարձա բարձանում, այն միշտա բարձանում, չէ՞, արդեն ես վերջին մի տարվա ընթացքում մի 3-4 այդպիսի կարևոր իրադարձություն ա եղել, հիմա որ քննադատում են կենսաթոշակների 10% բարձրացնումը, քիչ էին բարձրացնում ուսուցիչների աշխատավարձը բարձրացնումը, բա միջև էդ քիչ էին
բարձրացնում
նվազագույնը բարձրացնումը, խոսում էին, չէ՞, մեծ ասում էին, չկա, պարզվեց կա, եւ այդ են գումարներն ա, որի մասին ես ասում եմ, այդ ատկատներն ա, այդ ծվերն ա, այսինքն եթե այդ ամեն ինչը արվում ա, հասկանալի է, որ վարորդի համապատասխան աշխատավարձ տրվի, սպասարկման համար ովքեր մասնակցում են, նրանց աշխատավարձն աճ կարող արեն, եւ իմ հաշվարկը որ կատարվում էր, ասենք դա մի 5-6 տարի առաջ էր, որի մի համապատասխան ձևով այդ նվազագույն աշխատավարձի կամ այդ մարդկանց աշխատավարձի ֆոնդներ։ Ես համոզված եմ, որ եթե մենք ստանանք որակյալ ծառայություն, հիմա նույն աղբահանությունը ոնց էր, ասեցին աղբը, չգիտեմ ինչպես է տարվելու, մենք 200 դրամ չենք տալիս, հիմա մենք տալիս ենք, բայց տեսնում ենք, որ չկա։ Հիմա նույնը տրանսպորտը, մենք եթե այդ խնդիրը գա, քաղաքային իշխանությունը պետք է մեզ բոլորիս հասկացնի, ներկայացնի, ինչի հաշվին է դարինելու։ Համոզված եմ, որ երևանցիները առանձնապես այդպես ցանկությունը չունեն իրենց չվստահելու կամ կռիվ տալու, ուղղակի ուզում ենք, որ իրենք չխաբված վիճակում չնեն, մենք բոլորիս ոնց է, որ գնում ենք շուկայում, ապրանք ենք առնում, վերջիվերջո երկկողմանի գող ենք, չէ՞ լինում, մենք մեր առած ապրանքից վաճառողն էլ իր գնից
լավի համար կվճարի։
Իհարկե, իհարկե, որակյալ ծառայություն լինի, որակյալ ծառայության համար, եթե անհրաժեշտություն լինի, բայց ես դեռևս չգիտեմ, ինչ չափորոշիչներից ելնելով կամ այդ ցանցի աշխատելու, նաև գիտեք ինչ կա, կարող է կառավարությունը տա այդ ասի, գիտեք ինչ կա, ես դες վարկ եմ տվել, վարկայի տոկոսի սպասարկում կա, կարող ասի վարկի տոկոսի սպասարկումը դուք չեք տալիս, մենք ենք տալիս, դա լրացուցիչ օգնություն լինի, որպեսզի գինը չբարձրանա։ Այսինքն այս պայմանները պետք է ամբողջովին նայել, դրանից ելնելով նոր հիմա մենք հասկանանք, արդյոք տրանսպորտի գինը հիմնավոր է, որ 100 դրամ պետք է չլինի, լինի, չգիտեմ, x 100 plus x, թե ոգի կարող արնի նույնիսկ 100 minus x։
Շնորհակալություն
հրավերի։ Շնորհակալություն հրավերի
համար։ Հիշեցնենք ազատության հյուրը Երևանի նախկին քաղաքապետ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանն էր։
Փոխվենք Երուսաղեմ, որտեղ վերջին շաբաթներին հերթական տահաճ միջադեպն է տեղի ունեցել հայ եւ հրեա համայնքների միջեւ։ Իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնված այս ազգամիջյան վեճի վերջո հանգուցալուծվում է իսրայելի կառավարությունը պաշտոնապես ներողություն է խնդրել տեղի ունեցածի համար։ Իսրայելի մերթղտակից Արտյոմ Չերնամորյանն է շարունակում։
Երուսաղեմի հայոց պատրիարքան են այցելել եւ Երուսաղեմի հայ պատրիարք ամենայն տեր Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանի հետ էին հանդիպել Քնեսեթի նախկին պատգամավոր եւ Երուսաղեմի հերական թաղամասի բնակիչ Իցխակ Փինդրուսը, Ռաբի Դավիթ Ռոզենը, ոստիկանության սպաներ ու Երուսաղեմի միջմշակութային կենտրոնի տնօրեն պարոն Խագի Ագմոն Շնիրն ու իր քարտուղար Մերավ Շտեյնը։ Հանդիպման ընթացքում նրանք նախ ներողություն էին խնդրել հունիսի 8-ին ժառանգավորած վարժարանի սաների վրա կատարած հրեա ծայրահեղականների հարձակման համար ու նաև քննարկել էին, թե ինչ միջոցներ կարելի է ձեռնարկել նման երևույթները ապագայում կանխելու համար։ Իսկ այս հերթական միջադեպի մասին նույնիսկ չենք էլ իմանալու, եթե չլիներ հունիսի 18-ին Jewish Press կայքում լույս տեսած հոդվածը. 60 հայ հոգևոր վարժարանի սաներ փորձել են լինչի Դատաստանի ենթարկել երկու հրեայի Շավուոտ տոնի նախորեին խորագրով։ Հոդվածում գրված էր, որ հունիսի 8-ին վարժարանի 60 սան հարձակվել են հայկական թաղամասում հրեաների վրա եւ այնքան են ծեծել նրանց, մինչեւ նրանց շտապօգնության մեքենայով չեն տեղափոխել հիվանդանոց։ Այս հրեաների շահերի ներկայացուցիչ խանուն ու իրավապաշտպան կազմակերպության իրավաբան Խայմ Պլեյչերն այս պարբերականին հաղորդել էր, որ իբր հայերն այնքան էին հարվածել ու ծեծել հրեաներին, մինչեւ վարժարանի հոգևորականներից մեկը չէր կանգնեցել լինչի Դատաստանը։ Անկասկած հետաքրքիր էր, թե ինչու օրեր անց միայն այն էլ նման կայքում Խայմ Պլեյչերը տեղեկացնում է, թե գրավոր դիմել է ոստիկանության քնչական եւ հետախուզական բաժին, կոչանելով ավարտին հասցնել իր պաշտպանյալների գործի քննությունը։ Խնդրու առնչության ոստիկանությունը որևէ հայտարարության մինչև օրս հանդես չէր եկել։ Ուշագրավն այն է, որ այս հոդվածի մեջ նկարագրված չակերտների մեջ անմեղ հրեաները ծայրահեղ կրոնական օրթոդոքս համայնքի ներկայացուցիչներ են ու ոչ պատահաբար էին դիմել խանուն ու իրավապաշտպան կազմակերպության օգնությանը, որն հենց այս օրթոդոքսների շահերն է պաշտպանում և զբաղվում է Իսրայելում քաղաքացիների շահերի պաշտպանությամբ, ովքեր հետապնդվում են հրեական իշխանությունների կողմից։ Այժմ պատմենք, թե իրականում ինչ էր տեղի ունեցելու հայերի արձագանքը կատարվածի առնչությամբ։ Նախ Երուսաղեմի հոգևորականներն դեպքից հետո հրաժարվեցին հարցազրույցներից, վկայակոչելով այն պաշտոնական պատասխանը, որ հրապարակելու էր հայոց պատրիարքարանը։ Մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն այս օրթոդոքս հրեաները այս ժառանգավորներին հանդիպել էին հենց վարժանի մուտքի դարպասների մոտ ու մենակ չէին։ Բերել են նաև մի մեծ Ռոտֆելեր ցեղատեսակի հովաշուն և տեսնելով նրանց թքել էին հայ սաների վրա, որն էլ առաջացել էր քաշքշուկ ու հայերի թիվը ոչ թե 60-ը եղել, այլ մոտ 1/10, քանզի ողջ ժառանգավորած վարժանը բոլոր տասարաններով միասին վերցրած ընդամենը 35-20 ունի։ Իսկ Սուրբ Հայոցյան տաճար պատարակի ոչ վարժանն անշուշտ չի գնում։ Այս հրեաներն այդ մեծ հովաշան դնչկալն ու կապերն արձակելով հրամայել էին հարձակվել հայերի վրա, իսկ վարժանի տեսուչ հայր տաճար Վարդապետ Ծատուրյանը փորձել էր կանխել շան հարձակումը և թույլ չտալ, որ ժառանգավորներին վնաս հասցնի, որի արդյունքում նա վայրեր ընկել ու մեր ժառանգավորները նետվել էին պաշտպանելու հոգևորականին ու մի քանի հարվածներ էին հասել այս երկուսին, որին նաև երրորդն էր միացել, ու այս երրորդի մասին չի էլ խոսվում թեշտում, ծես կրտուկ էր տեղի ունեցել, և այս օրթոդոքսներից մեկի քթից այրուն հոսելուց հետո սրանք անմիջապես վազել էին հրեական ոստիկանություն հայերի դեմ բողոքելու, որտեղից է շտապօգնության մեքենան օրթոդոքսներին տարել էր հիվանդանոց։ Միջադեպից հետո մեր ժառանգավորներից մեկն էլ վնասվածք էր ստացել ու հայերն էլ դիմել էին բժշկի, ու պարզվել էր, որ ձեռքի հատվածում նա սալճարտ էր ստացել ու ձեռքին բժիշկները գիպս էին դրել։ Հայկական կողմը ևս դիմել էր նույն պահին ոստիկանություն կատարվածի առնչությամբ ու օր առաջ պատրիարքան ի պատասխան այս հոդվածի, թե ինչպես են 60 հայը ծեծել երկու հրեայի, անգլեն լեզվով շատ լայնածավալ հայտարարությամբ էր հանդես եկել։ Նկարագրելով կատարված հայտարարության մեջ կարդում ենք. «Ցավոք սրտի տասնամյակներ շարունակ որոշ հրեա կրոնական էքստրեմիստներ երբևէ չուզենալով ունենալ լավ ուսուցում չեն հարգում և ընդունում Իսրայելի ներսում գոյություն ունեցող այլ քրիստոնեական համայնքներին»։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Իսրայելի ոստիկանությունն անցյալում տեղեկացրել է հարյուրավոր նմանատիպ դեպքերի մասին, սակայն նման անպայնապատ սոցիալական վարկագիծը երբեք չի դատարել խանգարել տարբեր էթնիկ և կրոնական խմբերի խաղաղ գոյակցությունը։ Երուսաղեմում ապրող հայերն օրինապաշտ և խաղաղասեր մարդիկ են, ու իրենց լավ վարկագծի և լավ ուսուցման շնորհիվ նրանք միշտ փորձում են խուսափել տարբեր կրոնական և եւ էթնիկ խմբերի միջև խտրականության զգացումից։ Չնայած մեր բարի ու քրիստոնեական վարքագծին, մենք հայերս Երուսաղեմի հայկական թաղամասում ներկայում եւ անցյալում նմանատիպ ոտնցկությունների զոհ ենք, ասվում է հայտարարության մեջ։ Նաեւ տեղեկանում ենք, որ ծայրահեղ կրոնական էքստրեմիստ այս հրեաների վատ վարքագծի ու հայ ժառանգավորների ու հոգեվորականների վրա թքելու հարյուրավոր դեպքեր են ներկայացվել հրեական ոստիկանությանը, սակայն պատրիարքանը դրանք չի հանրայնացրել բացառության մի քանի միջադեպերի, հանուն երկու կրոնական խմբերի միջև ներտաշնակության պահպանության։ Այնուամենայնիվ, հեգնական է այն փաստը, որ այս ծայրահեղականները սեփական մեղքերը թաքցնելու համար առիթպա չեն թողնում և չեն խնայում ժամանակը կեղծ ու ստահոտ լուրեր տարածելու և հասարակության ներկայանալ որպես իրենց վրա անհիմն հարձակումների զոհեր ու կարծիք ստեղծել, որ ոչ հրեաները ատում են նրանց, ասվում է հայտարարության տեքստում։ Նամակի վերջում էլ պատրիարքան առաջարկում էր հանուն խաղաղ գոյակցության բոլորին հիշեցնել և սովորեցնել, թե ինչպես վարվել և ինչպես հարգել այլ քաղաքացիներին, առնվազն բարեկամական հիմունքներով, ճշմարտության աչքերին նայելով պետք է փաստել, որ հազարամյակներ շարունակ Երուսաղեմը տարբեր կրոններ և էթնիկ խմբեր ունեցող միջազգային քաղաքի ու մենք հավատում ենք, որ այն կմնա նույնը, եկեք միասին աշխատենք, եզրափակում էր խոսքը պատրիարքանի դիվանատունը։ Հանուն արտարության պետք է փաստել, որ այս դեպքերը հակահայկական բնույթ չունեն ու ծայրահեղ օրթոդոքսները թքում են գետնին ու բոլոր քրիստոնյա հոգևորականների վրա առանց տարիքային, ազգային ու նույնիսկ հոգևոր կարգավիճակը հաշվի առնելու։ Միայն ապրիլ ամսին այս տարի երկու դեպք հայկական թաղամասում էր տեղի ունեցել, ինչու հենց մեր թաղամասում են հաճախակի տեղի ունենում, քանզի այս ծայրահեղականները հայկական թաղամասի փողոցներով են գնում դեպի Լացիպատ։ Պետք է փաստել նաև, որ այս հրեաները բանակում չեն ծառայում և հենց ցույցերի ու բողոքների ակցիաների ժամանակ քարով հարվածում են սեփական զինվորներին ու ոստիկաններին։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի դիվանապետ Կորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանը մեր ռադիոկանին փոխանցեց, որ սա արդեն երկրորդ անգամն է, երբ հրեաների հոգևոր պետերը պաշտոնապես ներկայանում և ներողություն են խնդրում հայ հոգևորականների վրա հարձակվելու համար։ Տարիներ առաջ, երբ մեր պատրիարք Լուսարապետը հրեա ուղղափար Եշիվայի աշակերտներից մեկը թքել էր հոգևորականի վրա և քաշքշուկի ժամանակ նույնիսկ նրա լանչա խաչն էին պոկել, այն ժամանակ Իսրայելի գլխավոր ռաբի Յոնա Մենսգերն էր եկել պատրիարքան և պաշտոնապես ներողություն խնդրել։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Tel Aviv.
Անցնող շաբաթ Փարիզը մեկնել Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը քաղաքական հանդիպումների մասին այս այցի ընթացքում չի հաղորդվել, փոխարեն ինչպես տեղեկացրել է նախագահի մամուլի ծառայությունը, Արմեն Սարգսյանը փորձում է Փարիզյան Սևրում գտնվող Մխիթարյան միաբանության Սամուել Մուրադյանի վարժարանի վերագործարկման հարցում ներդրում ունենալ։ Ավելի քան մեկ դար առաջ կառուցված այս հաստատությունը, հիշեցնենք, տարիներ շարունակ բացի իր ուսումնակրթական առաքելությունից նաև մեծ դեր է ունեցել հայ-ֆրանսիական մշակութային կապերի զարգացման գործում։ Մյուս մանրամասները Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանն է պատմում։
Ինչպես փրկել Սևրի Սամուել Մուրադյան վարժարանը, ահա մի հարց, որը տարիներից ի վեր զբաղեցնում է համայնքին։ Սրանից 200 տարի առաջ Մխիթարյան հայրերի կողմից Սենայի ափին մի դղյակում հաստատված վարժարանը ֆրանսահայության հպարտություններից մեկն է։ Վարժարան այժմ հայտնվել է, սակայն, նյութապես և հոգևոր առումով ծանր վիճակում, ամենօրյա դպրոցի փակման և ընդհանուր առմամբ Մխիթարյան միաբանության դժվարությունների հետևանքով։ Ցեղասպանության 100-ամյակի արթիվ առաջարկված ծրագիրը Սևրը 2015 անունով ձախողվել էր միաբանության մի շարք անդամների անհամաձայնության պատճառով։ Ծրագիրը նախատեսում էր վարժարանը փրկելու համար հայոց ցեղասպանության հիշատակի մի կենտրոնի վերածել այն, որը կլիներ միաժամանակ նաև հայոց պատմության հետազոտության, հայոց լեզվի ու մշակույթի զարգացման մի հիմնարկություն։ Սամվել Մուրադյան վարժարանի նախկին աշակերտ, ներկայումս քաղաքական գործիչ Պատրիկ Դևեջյանի կողմից պաշտպանված այդ ծրագիրը նախատեսում էր Սևրի կալվածքի մի մասի վրա կառուցել հյուրանոց համաժողովների սրահների համալիր ճահութաբեր վարձակալությամբ կենտրոնին ֆինանսապես ինքնաբավ դարձնելու համար։ Վերջին օրերին նման ծրագրի մի այլ տարբերակ առաջարկել է Սամուել Մուրադյան վարժարանի հարցը Ֆրանսիայի վերջին լուծելու նպատակով Վատիկանի կողմից Փարիզ ուղարկված հատուկ պատվիրակը Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության գլխավոր ներկայացուցիչ արքեպիսկոպոս Լևոն Զեկիյանը, այն տարբերությամբ, որ վերջինս նախատեսում է վարժարանի տեղավայրը համալրել գլխավոր շենքի ետևի մասում կառուցելով շահութաբեր բնակելի շենքեր, բայց այստեղ ոչ ոք համաձայն չէ նման ծրագրի, քանի որ բնակելի շենքերի կառուցումը իր հետ կբերի մարդկանց ու ավտոմեքենաների անխուսափելի շրջանառություն, խաթարելով տեղավայրի նախնական բնույթն ու Մխիթարյան հայրերի նախնական առաքելությունը։ Սամվել Մուրադյան վարժարանից իսկ այսօրերին ստացված տեղեկությունների համաձայն թվում է սակայն, թե ի վերջո պարզվելու է վարժարանի ապագայի հարցը, ի հետևանք այն հանդիպման, որը տեղի է ունեցել հուլիսի 25-ին Սամվել Մուրադյան վարժարանում, իսկ Վատիկանի պատվիրակ արքեպիսկոպոս Լևոն Զեկիյանի և աշխատանքային այցով այդ օրերին Փարիզում գտնվող Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի միջև։ Հանդիպման և բանակցությունների արդյունքում 8 ամսվա ժամկետ է տրվել հայկական կողմին Սևրի կենտրոնի վերակառուցման, իր պաշտպանած տարբերակի իրականացման անհրաժեշտ ֆինանսները հայթայթելու համար։ Այս պարտականությունը ստանձնել է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը չափազանց տպավորված Սևրի վարժարանից ու ապագայի համար նրա ընձեռնած հնարավորություններից։